Ang katumanan sang promesa nga ang maluluwas matawo. Anum na kabulan nga nagabusong si Elizabeth, ang Dios nagsugo sa kay Anghel Gabriel sa pagpakikita kay Maria. Maria, magkalipay ka. Ikaw ang nahamutan sang Dios. Magabusong ikaw kag magabata sang isa ka lalaki. Ano ang pagkahimo sini kay birhen ako? Ang balaan nga espiritu magakunsad sa imo. Magabusong ikaw kag magabata sang isa ka lalaki. Kag ini mangindako, mangimbantog kag anak sang labing mataas. Ini nga bata mangimbantog kag anak sang labing mataas. Alagad ako sang Ginoo kag matuman ang iya kabubuton. Sang matalupang Dan Jose na nagabusong na si Maria, naghandom siya sa pagpalagyo sa pagulan. Apang sa iya katulugon, nagpapighambal ang anghel. Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria. Ang iya ginabusong, ang bata nga mangin, anak sang mangin, ang bata nga iya ginabusong, isa ka bantog kag anak sang labing mataas. Pagngalanan mo siya nga Jesus. Sa pagkaaga, sang iyang pagkabugtaw, ginpangasawa niya si Maria. Ang hari nagmando sa tanan ng mga tawo nga magpauli sa ila kaugalingon nga banwa sa pagpalista. Si Jose, pag si Maria, nagpauli sa ila kaugalingon nga banwa kay siya kaliwat ni David. Kag nag-abot ang tion sang inubata niya, nagpangita sila sa puluyan na dalayunan, apang wala na kay guto, apang wala na sang lugar para sa ila. Kag nakakita siya sang lugar na dalayunan sa mga sapat, pag si Maria nagbata, ibutos niya sa lampin, kagimutang sa pasungan, kag natuman ang promesa na ang maluluwas na tao.